aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Suntem în zi de miercuri, 27 iulie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, canicula ce se menține și astăzi pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, este doar un fel de pregătire pentru o arșiță considerabil mai nemiloasă așteptată în următoarele câteva zile. În nord se vor înregistra temperaturi de 29-32 de grade. În centru, așteptările sunt de 30-33, iar în sud, maximele urmează să fie de 31-34 Celsius. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a efectuat ieri o vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol. Ce și-a propus, de fapt, prin această vizită șeful diplomației germane și ce a reușit în condițiile în care divergențele dintre părțile negociatoare în procesul de reglementare transnistreană par să rămână acute și doar cosmetizate cu retorică optimistă. Punctul de vedere al directorului de programe la Institutul pentru Politici Publice, Oazu Nantoi, încă o vorbire de peste câteva minute. Vor urma apoi nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își îndreaptă atenția spre știrea în care se spune că populația Republicii Moldova ar putea să scadă cu peste o treime până în anul 2050. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre controversele privind prevenirea și combaterea unor atentate apărute în Germania. Mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, Parlamentul ar urma să examineze o moțiune de cenzură împotriva guvernului Pavel Filip. Tiraspolul salută abordarea ministrului german de externe în reglementarea transnistreană și Hillary Clinton a devenit primul candidat femeie la președinția Statelor Unite. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Parlamentul de la Chișinău ar urma să examineze astăzi moțiunea de cenzură a opoziției socialiste și a cele liberal-democrate împotriva guvernului Pavel Filip. Premierul, care a fost chemat să prezinte un raport de activitate, a criticat-o aspru, spunând că ar fi rezultatul unei coaliții de interese. Moțiunea a fost sprijinită de 34 de deputați socialiști, liberal-democrați și comuniști și nu are șanse să fie adoptată de Parlament. Printre reproșurile formulate principale de moțiune se numără propunerea guvernului Filip de a transforma în datorie publică cele peste 13 miliarde de lei oferite sub garanție guvernului Leancă în 2014 băncilor devalizate. Presa transnistreană relatează că, aflat la Tiraspol, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a îndemnat părțile în conflict să urmeze așa numita cale a pașilor mici de sporire a încrederii, pentru ca apoi să se treacă la soluționarea unor probleme mai complicate. La Tiraspol, dar și la Chișinău, unde s-a aflat mai devreme tot marți, Steinmeier a cerut să se pună în practică protocolul de la Berlin de la începutul lunii iunie, când, după o întrerupere de 2 ani, au fost reluate negocierile în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean. Protocolul prevede, între altele, ca Chișinăul să recunoască diplomele de studii și plăcuțele de înmatriculare auto transnistreane. Steinmeier consideră că aceste două chestiuni trebuie rezolvate cât mai rapid, propunere susținută întru totul de reprezentanții Tiraspolului, notează agenția oficială din stânga Nistrului, Novosti Pridnestrovia. La Tiraspol, ministrul german de externe s-a întâlnit cu șeful executivului regiunii, Pavel Procudin, cu speakerul Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, și cu negociatorul politic Vitali Ignatiev, dar nu și cu liderul administrației separatiste Evgeni Șefciuc. Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, spune că reținerea omului de afaceri moldovean Vecislav Platon a descoperit la el un pașaport ucrainean fals. Platon a fost reținut pe 25 iulie, la câteva ore după ce Procuratura Anticorupție Moldoveană l-a anunțat în căutare internațională pentru implicare în așa numitul furt al miliardului și spălare de bani. O instanță de la Kiev ar urma să decide astăzi dacă Platon va fi extradat Chișinăului. Înainte de a fi reținut, Platon a declarat prin telefon Europei Libere că intenționează să publice dovezi ale implicării fruntașului democrat moldovean Vlad Plahotniuc în frauda de la Banca de Economii. Partidul Democrat, dominat în coaliția de guvernare moldoveană, nu a comentat insinuările. Hillary Clinton a devenit prima femeie din istoria Statelor Unite nominalizată la președinție. Fosta șefă a diplomației americane a adunat marți seară 2.382 de voturi ale delegaților la Congresul Partidului Democrat din Philadelphia și a fost anunțată de candidatul formațiunii de către principalul său concurent, senatorul Bernie Sanders, ceea ce, potrivit observatorilor, a demonstrat unitatea democraților. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de ziarul The Wall Street Journal, 55% din respondenți ar avea o atitudine negativă față de Hillary Clinton, un rating cu doar 5% mai mic decât al contracandidatului său republican Donald Trump. Și 85 de sportivi ruși din totalul de 387 cât numără echipa olimpică a Rusiei au primit până acum interdicție de a participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza dopajului, dar numărul celor excluși poate crește pe măsură ce tot mai multe federații internaționale de profil examinează individual dosarul fiecărui sportiv. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un reportaj în reluare de la biserica în care rugăciunile sunt traduse în limbaj semnelor.
În fiecare sâmbătă dimineața, la Biserica Inimii Tăcute din Chișinău, au loc slujbe mai puțin obișnuite. Preotul Viorel Cojocaru îi adună în jurul lui pe cei cărora, cum spune el, le este greu să-L descopere pe Dumnezeu din cauza lumii fără sunete în care trăiesc. Timp de o oră și ceva, ienureașii, copii și maturi învață rugăciuni. Părintele le rostește, traducându-le și în limbajul semnelor, iar ceilalți repetă după el.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, vizita de ieri la Chișinău și Tiraspol a președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, vizită care are loc într-un context în care retorica optimistă în procesul de reglementare transnistreană abia că camuflează menținerea divergențelor dintre părțile negociatoare, în plus și la Chișinău și la Tiraspol. Lumea pare mai mult preocupată de alegeri decât de procese care dăi noi de un sfert de secol. De fapt, în opinia dumneavoastră, ce și-a propus prin această vizită domnul Steinmeier și ce rezultate pot fi întrezărite?
Eu voi începe probabil cu rezultate. Niciun fel de rezultate pozitive pentru Republica Moldova. Din simplu motiv că așa zisul format pentalateral al procesului negocieri, el pornește de la o schemă absolut eronată de percepere a situației în raionele de est ale Republicii Moldova. Și domnul Steinmeier a utilizat formula de consolidare încrederii între părți, considerând că părțile sunt populații de pe ambele maluri ale Nistrului. Picând părți în acest conflict este Republica Moldova și Federația Rusă. Federația Rusă care controlează acest regim, Federația Rusă care asigură supraviețuirea lui, chiar și în condiții dificile, Federația Rusă care se opune transformării operațiunii de menținere a păcii într-o operațiune civică, da? Și, deci, în asemenea condiții, așa zisul format pentalateral, chiar dacă la 26 septembrie 2005 s-a adăugat Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în calitate de observatori, repet, nu poate aduce nimic pozitiv pentru Republica Moldova.
Iată, șeful diplomației germane a insistat pe necesitatea recunoașterii de către Chișinău a diplomelor universitare și altor documente științifice emise în regiunea transnistriană și la fel pe recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare din regiune ca să fie valabile în spațiul UE. De ce aceste măsuri sunt văzute ca atât de importante în procesul de reglementare?
În primul rând, o mică precizare privind apostilarea diplomelor din stânga Nistrului. Chișinău nu are nimic împotriva, cu condiția că pe aceste diplome va fi scris, de exemplu, Universitatea de la Tiraspol. Pe când cei de la Tiraspol, cu încăpățânare și obrăznicii, insistă ca pe ele să fie scris Universitatea de stat de la Tiraspol. Prin urmare, vă dați seama că aceste, așa zisele, probleme, în ghilimele, n-au nimic comun cu reglementarea politică a conflictului, cu procesul de reîntregire a Republicii Moldova, cu eliberarea locuitorilor din stânga Nistrului din captivitatea acestui regim autoritar, xenofob și controlat de Federația Rusă. În ceea ce privește plăcuțele de înmatriculare, eu știu doar un singur caz. Uzina metalurgică de la Râbniță, care nu plătește impozite în bugetul Republicii Moldova, în parcul său de automobile are, mi se pare, că 345 de automobile. Toate sunt înregistrate în Republica Moldova cu numere de înmatriculare și nu există niciun fel de probleme. Prin urmare, suntem nevoiți să constatăm că atât, așa zisă, problema de apostilare a diplomelor, precum și plăcuțele de înmatriculare, sunt niște probleme absolut artificiale care sunt folosite pentru a mima existența dialogului, perspective de consolidare încrederii, etc., etc. Repet, formatul pentalateral este un mort, a fost mort din start și de la el nu putem să ne așteptăm nimic. Și totodată mă simt obligat să menționez că atunci când la 3 martie 2006 a început să funcționeze misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene, Moldo-Ucrainene, EUBAM, această misiune a început să funcționeze fără niciun fel de măsuri de încredere, fără niciun fel de negocieri cu marionetele rusești de la Tiraspol și s-a dovedit a fi instrumentul cel mai eficient pentru integrarea Malului Stâng în spațiul economic al Republicii Moldova. Alta este că agenții economici din stânga Nistrului nu plătesc impozite în bugetul Republicii Moldova, ceea ce se datorează inclusiv nepăsării și ignoranței din partea guvernanților noștri, care doar mimează preocuparea de soluționare acestei probleme vitale pentru perspectiva statalității Republicii Moldova.
Vorbind despre recunoașterea plăcuțelor din matriculare transnistrene ca măsură de creștere a încrederii, de ce bună oară nu s-ar insista?
Nu vă spărați. Da. Asta este un nonsens. Haideți să ne uităm mai atent la faptul că așa zisul coș 3 nici nu este atins în cadrul acestor negocieri. Și dacă pornim de la faptul că în februarie 2000 la Bratislava a fost oficializat acest format, câte sute de ani trebuie să treacă ca noi să avem o țară reîntregită?
Și atunci, de ce credeți că se insistă pe aceste măsuri?
Sunt regulile birocratice. Când o structură, cum este OSCE, care și-a pierdut rostul existenței, încearcă să mimeze niște activități pentru a-și justifica existența. Să nu uităm că, de exemplu, doamna Merkel, împreună cu domnul Medvedev, care pe atunci era președintele Rusiei, la 5 iunie 2010 a semnat la Mezenberg un memorandum foarte promițător, foarte optimist. Acum suntem în 2016, Rusia a atacat Ucraina, a anexat Crimea, a dat peste cap tot sistemul de securitate pe continentul european. Unde am ajuns?
Iată, premierul Filip a fost citat afirmând că am confirmat hotărârea noastră fermă de a contribui efectiv la realizarea protocolului de la Berlin, inclusiv în chestiunea diplomelor. Cum la modul practic s-ar putea întâmpla așa ceva, dacă se va întâmpla?
Dar nu vă supărați, toată această vânzoleală nu are nimic comun cu soluționarea problemei. Acestea sunt probleme absolut inventate și care n-au nimic comun cu esența problemei, cu faptul că proiectul statalității Republicii Moldova nu este unul împlinit, că pe teritoriul Republicii Moldova se află ilegal trupele Federației Ruse, că cetățeanul Republicii Moldova, Vadim Pisariu, a fost ucis pe teritoriul Moldovei de așa zisul pacificator rus și nimeni n-a fost pedepsit, că contrabanda unește ambele maluri și compania Energocapital unește pe persoanele corupte de la Tiraspol și Chișinău. Iar noi când plătim tarifele pentru energie electrică, acești bani curg în buzunarele persoanelor corupte de pe ambele maluri. Acolo este esența problemei, dar nu în plăcuțele de înmatriculare. Persoanele care fac parte din așa zisele structuri de stat din stânga Nistru și care prin definiție sunt complice la uzurparea puterii de stat și criminali de stat, circulă liber prin lume cu pașapoarte biometrice moldovenești și deci totul este ok.
Și totuși îmi permit să vă întreb, iată, aplicarea protocolului din iunie de la Berlin și, în general, o eventuală soluție pentru conflictul transnistrian în condițiile de acum ar mai lăsa loc pentru vectorul european într-o Republică Moldova reîntregită, cu o regiune care își visează, de fapt, integrarea de jure în Federația Rusă?
În primul rând, este ridicol să vorbim despre vectorul european fără malul stâng, în situație când noi am constatat că trăim într-un stat captiv, unde o persoană odioasă controlează Parlamentul, Justiția, Procuratura Generală, Curtea Constituțională, CNA, mass media, etc., etc. Care vector european? Noi îl unicăm spre un regim autoritar, banditesc, care nu are nimic comun cu Europa în afară de frontieră cu România. Asta este una la mână. A doilea moment. Politicienii de la Chișinău, care nici nu doresc să gândească despre soluționarea problemei conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova, în subconștientul lor, aceea de dreapta, se tem că, iată, populația din stânga Nistului va participa la alegeri în Republica Moldova reîntregită și ne va aduce de capestru la porțile Kremlinului. Este o aberație. Dat fiind faptul că atunci când vorbești despre soluționarea problemei, trebuie să pornești de la niște definiții foarte clare. Ce înseamnă soluționarea conflictului? Adunarea, alipirea mecanică a două nenorociri, a două diagnoze, asta înseamnă soluționarea conflictului? Dacă nu greșesc, în 2002 eu am lansat strategie de 3D, decriminalizare și demilitarizare Transnistriei și democratizarea Moldovei reîntregite. Fără ca să creăm un stat de drept funcțional aici pe malul drept, este inutil să vorbim despre reîntregirea țării. Ori, dacă vom avea aici un stat de drept funcțional, atunci aceste norme trebuie să fie extinse pe malul drept, malul stâng trebuie să fie epurat de consecințele nefaste ale acestui regim autoritar și de facto de ocupație rusă și doar atunci vom putea vorbi de reîntregirea țării. Vreau să remarc că chiar și până în prezent, teritoriile care au aparținut fostei Germanii democratice, care au intrat în componența Germaniei reîntregite, totuși au păstrat un specific regional local, inclusiv sub aspect politic. Problema este una complicată, problema este și mai gravă din cauza faptului că nimeni în societatea moldovenească, în primul rând clasa politică, nu se preocupă de această problemă și aceasta este o amenințare foarte gravă la adresa statalității Republicii Moldova. Dar plăcuțele din matriculare și diplomele, acestea sunt niște probleme subte din deget care n-au nimic cu gravitatea situației.
Și pe final, domnule Antoia, alegeri în curând pe malul drept, alegeri pe malul stâng, cumva s-ar zice nu cea mai prielnică perioadă pentru progrese în negocieri, chiar dacă președinția germană a OSCE nu prea are timp să aștepte. Cum vor evolua lucrurile în opinia dumneavoastră?
Nu vă supărați. Eu n-am motive să-mi schimb opinia că OSCE este o structură moartă. Eu n-am motive să-mi schimb opinia că, așa zisul, proces de negociere nu poate să aducă la nimic pozitiv și nu sunt obligat să merg pe acest călăpot steril care contribuie la compromiterea proiectului de statalitate a Republicii Moldova. Și acest conflict nu se rezolvă prin negocieri cu descreieratul Evgenie Șevciuc sau cu Igor Smirnov, care timp de 20 de ani omuls, deci populația din stânga Nistului prin contrabandă și acum trăiește leger la Tiraspol, iar ficiorașul lui prin lume. Deci aceste conflicte, întrebările dumneavoastră demonstrează pe cât de gravă este situația în societatea moldovenească. Că nimeni nu vrea să gândească despre cum se rezolvă asemenea probleme și noi ne lăsăm atrași în această capcană când mergem pe calapoadele acestea. Procesul de negocieri, cederi, confidence building. Eu tare aș fi vrut ca domnul Steinmeier să se intereseze. Care este randamentul banilor colectați de la contribuabilii europeni și investiți de Uniunea Europeană în așa zisele măsuri de consolidare încrederii. Când de partea cealaltă, în aceste proiecte participau niște pretinsele ONG-uri controlate de KGB-ul de la Tiraspol și care au compromis și ideea de consolidare încrederii, dar și au adus la aceea că banii Uniunii Europene au contribuit la consolidarea acestui regim de facto. Prin urmare, situația este mult prea complicată și vizita domnului Steinmeier doar demonstrează acest lucru. Când o țară care este locomotiva Uniunii Europene, ministrul de externe acestei țări, se duce la Tiraspol și se întâlnește cu niște marionete rusești care deci nu răspund de nimic și nu pot face nimic.
Vă mulțumim, domnule Nantoi, pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost Oazu Nantoi, analist politic, director de programe la Institutul pentru Politici Publice. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Parlamentul de la Chișinău ar urma să examineze astăzi moțiunea de cenzură a opoziției socialiste și a cele liberal-democrate împotriva guvernului Pavel Filip. Aflat la Tiraspol, ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier a îndemnat părțile în conflict să urmeze așa numita calea pașilor mici de sporirea încrederii pentru ca apoi să se treacă la soluționarea unor probleme mai complicate. O instanță de la Kiev ar urma să decide astăzi dacă omul de afaceri moldovean Vyacheslav Platon va fi extradat Chișinăului. În Statele Unite, democrata Hillary Clinton a devenit prima femeie din istoria țării nominalizată la președinție. 85 de sportivi ruși, din totalul de 387 cât numără echipa olimpică a Rusiei, au primit până acum interdicție de a participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza dopajului. Din agenda zilei de astăzi, la Chișinău se reunește în ședință și guvernul, care va examina, între altele, propuneri de compromis pentru cerințele micilor întreprinzători care protestează împotriva interdicției de a activa de anul viitor în bază de patentă. Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au anunțat o conferință de presă la care se așteaptă să fie prezentate noi detalii privind fraudele din sectorul financiar bancar. Pe plan internațional, la Praga, președintele Franței François Hollande se va întâlni cu președintele ceh Miloš Zeman. Papa Francisc începe o vizită la Cracovia, în Polonia, iar președintele Vladimir Putin se va întâlni cu echipa olimpică a Federației Ruse și ministrul de economie al Turciei întreprinde o vizită la Moscova. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Găsiți pe site și relatările Sabinei Fate, înscrise în jurnalul său de călătorie în jurul Mării Negre.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național scrie că reținerea lui Platon la Kiev confirmă ipoteza lansată recent, că arestarea lui Șor a rupt zăgazurile, iar situația a scăpat de sub controlul puterii. E mult prea departe până la emanciparea puterii judecătorești, dar scrie autorul că tușele cu care erau legați reciproc guvernanții pe de o parte, procurorii și judecătorii pe de alta, s-au rupt și acum fiecare încearcă să iasă basma curată pe cont propriu. Un detaliu semnificativ în opinia lui Bogatu este afirmația autorităților ucrainene, precum că au acționat și în baza unui mandat al Interpolului. De asta, crede editorialistul, reținerea lui Platon este un semn că în stânga Prutului gheața s-a spart, iar între crăpăturile justiției riscă acum să cadă mulți. Rise Moldova publică o investigație în care jurnaliștii au urmărit traseul tranzacției în sumă de 40 de milioane de dolari, încheiată între Vyacheslav Platon și Artyom Platon, fiul controversatului om de afaceri, bani cu care urmau să fie procurate acțiuni de la Moldova Agroinbank. Autoritățile din Republica Moldova au reacționat la această tentativă, blocând tranzacția, iar jurnaliștii de investigație au descoperit că cele 40 de milioane de dolari au trecut printr-o platformă complexă de spălare de bani. Rise Moldova menționează că sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în offshore-ul. Și în fine, portalul deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că s-a încheiat epopeea candidatului unic al dreptei pro-europene de opoziție la președinția Republicii Moldova. Mai întâi, Consiliul Coaliției de Guvernare a decis lansarea unei invitații la dialog către toate forțele pro-europene din Parlament, acestea fiind PLDM și PPM, iar PPM a acceptat oferta și, scrie autorul, rezultatul a fost căderea în capcana întinsă de majoritate din ambiția lui Iurie Leancă de a candida fără șanse la președinție. Mulțumim, mai multe găsiți pe site-ul nostru Radio Europa Libera.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știrea asta a venit și a plecat, fără ca cineva să o bage în seamă sau să se pătrunde de îngrijorare. Care e știrea? Păi iată, populația Republicii Moldova ar putea să scadă cu peste o treime până în anul 2050. Nu e prea bună știrea asta, dar cine s-a speriat, cine a reacționat? Să mai întrebăm dacă cineva își propune să schimbe această tendință demografică nefavorabilă? Să fim serioși. Cine se mai gândește la asta într-un fief al corupției și al decăderii morale? Aici contează numai supraviețuirea personală, nu-i așa? S-ar părea că cel mai preocupat de această stare de lucruri ar trebui să fie statul pe care, iată, îl vom felicita în curând la împlinirea 25 de ani. Numai că mașinăria statală moldovenească nu pentru așa ceva a fost făurită. Ea e mai curând un loc călduț pentru tot soiul de șmecherași care vor să trăiască bine. Ce a făcut statul moldovenesc de la 91 încoace pentru a lupta cu migrația și cu natalitatea redusă? A schițat el niște gesturi anemice, dar e limpede că nici nu vrea să facă mare lucru. În fond, cei care au condus embarcațiunea statală moldovenească de la 91 încoace nici nu au nevoie de prea multă lume. Oamenii descurcăreți, activi, deștepți, care au părăsit țara, ar fi putut să le pună bețe în roate, iar oamenii cinstiți care muncesc și plătesc aici impozite mai există. Alții nu le plătesc deloc și lor le place un stat care îi lasă în pace. Pare a fi o dragoste reciprocă. O asemenea structură statală viciată de corupție poate exista în orice condiții, indiferent cât populația are țara. Poate exista chiar dacă ar rămâne numai conducătorii, cinovnicii, polițiștii și procurorii. Ar fi un pic mai greu pentru ei, că ar trebui cineva să le strângă gunoiul, să le măture străzile și să le spele mașinile. Dar s-ar descurca, nu am nicio îndoială.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totok.
În Germania, discuțiile privitoare la măsurile de prevenire și combatere a unor atentate continuă. Mai ales politicienii bavarezi au cerut acum o înăsprire a legislației și lărgirea personalului din structurile polițienești. Într-un interviu acordat postului național de radio, ministrul de interne din landul Mecklenburg-Vorpommern, creștin-democratul Lorenz Caffier, a avansat propunerea ca în situații de criză să intervină și Bundeswehrul, adică Armata Federală. Caffier a subliniat ideea că militarii ar avea o pregătire similară cu cea a polițiștilor și dispun de instrumente tehnice suplimentare necesare, utilizabile în caz de nevoie. Pe de altă parte, există voci care au cerut crearea unei armate formate din rezerviști. Deputatul social-democrat Christian Flisek l-a contrazis pe ministrul de interne din Mecklenburg, afirmând că poliția din München a demonstrat că este competentă și a dat dovadă de profesionalism. Primul ministru bavarez, Horst Seehofer, s-a pronunțat pentru ridicarea numărului de polițiști, anunțând în ziarul Münchner Merkur că în landul său se va trece la angajarea de noi cadre destinate aparatului de siguranță. Totodată, Seehofer a cerut expulzarea neîntârziată a persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de azil. În acest context al discuțiilor legate de prevenirea unor atentate, a intervenit și președintele turc Erdogan. Erdogan a reproșat Germaniei că nu acționează contra terorismului. În logica președintelui turc, Germania a trebuit să combată în primul rând militanții apropiați Partidului Muncitoresc din Kurdistan. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinare. La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatoarea emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.